Toko fahenina. Tamin'ny taona nahafatesan'ny ozy mpanjaka no nahitako an'i Jehovah mipetraka teo amin'ny seza fiandrarana afo sy manerinerina ary nameno ny tempolo ny rebarebanakanjony. Nisy serafia manjoro teo amboniny. Samy nanana elatra eninavy izy ireo ka ny roa nanaroana ny tarehany, ny roa nanaroana ny tongony ary ny roa nanodinany. Ary nanao antso mifamarivaly izy ireo hoe: "Masina, masina, masina Jehovah tompon'ny tafika. Ahitana taratry ny voninahiny zavatra rehetra mameno ny tany." Dia niovitrovitra ny tolàna teo amin'ny tokonana no ny feon'ilay ny antso ary feno setroka ilay trano. "Koy aho, lozako, maty hafa olona malotomolotra sady mitoetra eo amin'ny vahoaka malotomolotra. Nefa izaho nahitan'ilay mpanjaka, dia Jehovah tompon'ny tafika." Ary nanidina nankeo amiko ny ray tamin'ireo serafima. Teny an-tanany dia nisy vahinafy nalainy teo amin'ny alitara tamin'ny alalan'ny tandra. Dia nikasihy ny vavako sady niteny izy hoe: "Efa nikasika ny molotra aho ty ka afaka ny fahadisoanao ary voavela ny fahotanao." Ary reko ny feon'i Jehovah nanao hoe: "Iza no irahako? Iza no isolotenanay?" Dia namaly aho hoe: "Inty aho irao." Ary hoy izy: "Mandehana ka lazao amin'ity fireneny ity hoe: andre foana ianareo nefa tsy azo ny hevitra izany, ary hijery foana ianareo nefa tsy azo fahalalana mihitsy. Ataovy doto ny fonyity vahoaka ity, ataovy lalidalovana ny sofiny, ary ataovy miraikitra ny masony mba tsy hahitan'ny masony na andrenesan'ny sofony na halalan'ny fony na iverinany ka hahazo ny fanasitranana. Ary hoy aho: mandra-pahoviana Jehovah." Dia hoy izy: "Mandra-paharavan'ny tanàna ka tsisy mponina intsony sady tsisy olona intsony eo amin'ireo trano, ary olao ny tany sy mandra-panaisitr'i Jehovah ny olona ka handefasany azy any lavitra ary mandra-palao ny afovoan'ny tany. Mbola hisy hampahafolony ihany anefa ho tavelao, ary atsipa eo anaty afo indray izany, toy ny azo be sy azo goavambe izay mbola misy fototra ihany rehefa kapaina. Ary ho taranaka masina ilay fotony.